See oli 1967. aasta kevadel, kui Ilsele tuli luba laste juurde sõitmiseks Rootsi. See luba tuli 8-kordse sisseandmise järele. Elu keerles nüüd suurte sekelduste tähe all, raha muredega, erutustega, aga südamed tulvil rõõmu ja õnne nii Ilsel kui minul, lootes varsti poega Jaaku ja ta peret näha. Jaagu abikaasa, Norra Lanna, valdas õnneks saksa keelt. Epp oma perega oli siis veel Nairobis, aga valmistus tagasi sõiduks Rootsi. Ta ootas oma teist last ja soovis teda sünnitada Rootsis. Ta abikaasa oli rahvuselt rootslane. Nüüd olin mina üksi jäänud Tallinna. Omasin armsaid sõpru, kes tihti mind külastasid ja suure armastusega minu eest hoolitsesid. Olin 85-aastane. Sain tihti kirju poegadelt Ameerikast ja Ilse käest Rootsist. Igatsesin väga oma Ilse järele ja ootasin seda päeva, millal ta tagasi saabub kodumaale Tallinna. Aga kõik ootus ja lootus osutusid asjatuks. Stockholmis arenes kõik teisiti. Minu mõlemad pojad, Gunnar ja Walter, viimane Ilse kaksikvend, sõitsid Ameerikast Rootsi, et külastada Ilset ja pühitseda rõõmust jälle nägemist. Nad teadsid juba siis, et Ilsele oli abielu ettepaneku teinud nende koolivend Paul Uesson ja Ilse abielu ettepaneku vastu võtnud. Nad abiellusid 24. oktoobril 1967. aastal. Nüüd oli Ilse laste läheduses. Seda rõõmu oli rohkesti mõlemal pool. Ilse võis oma lapselapsi hellitada ja Eppu abistada, kellel sel ajal oli nii väga abi vaja, sest tal oli just sündinud poeg Jan Hendrik. Ilse kirjad mulle valmistasid suurt rõõmu, sest olin õnnelik tema õnne üle. Ilse ja Paul kirjutasid mulle, et nemad nõuavad mind Rootsi, mitte külastama, vaid päriseks. Ilse ei suutnud kannatada, et pean nüüd vanaduses päris üksi olema ja muretses väga minu pärast. Viisa tuli aprillis ja 2 nädala pärast võisin sõita. Oli kiire likvideerimine ja pakkimine. Mida võtta, mida jätta. 10-12 aastat oli korjatud ja muretsetud, et elu mugavamaks muuta. Eriti raamatutest oli kahju lahkuda. Kahju, väga kahju oli ka lahkuda kodumaalt, armsast sünnilinnast Tallinnast, kallitest sõpradest. Oli momente, mil mõtlesin, et ei suuda kodumaalt lahkuda, aga teadsin, et teen oma lastele suurt muret, jäädes üksinda kodumaale. Määrasin ära sõidupäeva 14. maile. Et mina nii kiiresti oma asjad korraldada sain, selle eest olen tänu võlgu oma headele sõpradele, kes suure hoole ja armastusega mind abistasid. Neid häid sõpru ei unustama surmani. Ära sõit Tallinna sadamast Rootsi toimus 14. mail 1968. aastal kell 12 päeval. Oli palju sõpru ja tuttavaid saabunud sadamasse mind saatma. Olin südame põhjani liigutatud, kui kõiki armsaid nägusid nägin, võib-olla kõiki viimast korda. Tundsin, et ei suuda omal jalgel laevale minna. Kõik kõikus ja värises minu ümber. Laevale jõudes värisesin, ei saanud rääkida ega jalgadel seista, suurt hirmu ja muret valmistades laeval olevatele vastuvõtjatele. Aga taevale tänu šokk läks mööda. Kergemini kui arvata oli. Helsingis võttis mind vastu Epp. 16. mail 1968. aastal saabusime Stockholmi, kus meid vastu võtsid Ilse abikaasaga, Epu mees Ooke laste Maria ja Hendrikuga, oli palju rõõmupisaraid. Elasime talvel Stockholmi eeslinnas Farstas, suvel Tumbas, kus Paulil, Ilse abikaasal, oli kaunis suvekodu. Olin nüüd uutes oludes, vabal maal, võõra rahva keskel, läksin nagu kaduma. Tuli harjuma hakata, olin ju oma lastega, kelle järele olin igatsenud. Aga igatsus kodumaa ja sõprade järele oli suur. Tumbas suvekodus oli suur aed, mis nõudis hoolt ja tööd. Töötasime koos Ilsega suure hoole ja rõõmuga, armastasime mõlemad väga aia tööd. Oktoobris 1968. aastal lendasime Ilsega Ameerikasse, külastama minu poega Gunnarit ja Valterit. Aastate keskel oli kasvanud juurde noort peret, keda näinud ei olnud. Meile Ilsega oli see olemine nagu unenägu. Uskumata, et meile kahele võis elus juhtuda selliseid imesid. Mõtlesin aastatele tagasi, missuguses ümbruses sai elatud, ei olnud kõige vähematki lootust välja pääsemisele. Ja nüüd, pere koos Ameerikas. Jah, elu keerdkäigud on imestamisväärsed. Kukud ühest äärmusest teise ja oled ikka üks ja sama isik. Ilse oli vaid 3 nädalat Ameerikas, mina 1,5 aastat. Suure rõõmuga võeti meid vastu ja kurvalt saadeti meid tagasi Stockholmi. Epp lendas Ameerikasse mulle järele, olles vaid 2 nädalat seal, sest pere Rootsis ei lubanud kauemaks jääda. Oli aprillikuu 1969. aastal, kui saabusime tagasi Stockholmi. Vaikne, harmooniline perekonna elu jätkus. Nädala lõpud veetsime Tumbas, kus oli ka talvel mugav ja huvitav olemine kaunis lumerohkes looduses. Suvel külastas meid Ilse poeg Jaak abikaasa ja pojaga, Epp oma mehe ja lastega, Pauli tütar Mari Mall abikaasa ja 2 toreda koeraga, Gunnari tütar esimesest abielust Madli tütre Tiinaga. Ka Gunnar külastas meid abikaasa ja 1 ameeriklannaga, poja Valteri abikaasa poja Peetriga. Nii oli meil alati suvel noori inimesi majas ja lõbu rohkesti. Armsad naabrid olid meil, ühel pool eestlased, teisel pool rootslased. Supelusvõimalus oli ka. Järv elumaja taga. Nii veeresid aastad. Saabus kevad, nagu ikka ja alati. Valmistasime sõiduks maale suvikodusse. Ilse tundis ennast väga väsinuna ja pöördus arsti poole. Arst soovitas süste ja puhkust. Et väsimustunne aiva suurenes, läks Ilse haiglasse uurimisele. Uurimisel selgus väsimuse põhjus. Üdivähk, olukord lootusetu. Olime kui välgust rabatud. Ilset kaotada tundus uskumatuna. Tundsin, nagu mina ei suudaks Ilseta elada. Olime koos võidelnud raske saatuse vastu ja võitnud. Võidu eest olime tänulikud. Oma sügavas leinas leian troosti, et ta oli mulle antud ette nähtud ajaks. Ilse suri 24. juunil 1971. aastal, jättes mind ootama kutset suurele puhkusele. Stockholmis 1971. Ja nüüd ma loeksin siis järelsõna teisele trükile. Kui 1972. aastal proua Maria Koppermanni mälestuste raamat Minu 12 aastat Siberis trükki oli minemas, tähendas autor tagasihoidlikult. Kas maksab mu teost 1500 eksemplaris välja anda, seda võib-olla ei ostetagi kogu ulatuses. Raamatu esimene trükk on juba tükk aega tagasi Viimseni läbi müüdud, ja on arvata, et ka mälestusteose teine trükk rohkesti lugejaid leiab. Proua Maria Koppermanni teos kuulub nende raamatute hulka, mida mõne aja järele jälle uuesti tahad lugeda. Üks vanem Eesti haritlane kirjutas nende ridade paperile panijale hiljuti. Mõni aeg tagasi käis mõte peast läbi. Missugused raamatud... Missugused autorid mulle pika elukestel kõige rohkem on meeldinud? Need raamatud autorid on esmajoones, Juhan Liivi luuletused, Kreutzwald Koidula kirjavahetus, esimene väljaanne, Leetbergi poolt kommenteeritud ja tema poolt ka kummagi kirjavahetaja saksakeelsed kirjad eesti keelde tõlgitud. Siis Boheem, romaan prantsuse kirjanike ja kunstnike elust. Ja nüüd lisaksin neile Maria Koppermanni, minu 12 aastat Siberis. Pean ütlema, et see on haruldane raamat. Selle autor on erakordne inimene. Missuguse selguse, ekspressiivsuse ja kokkuvõtlikusega kõige olulisemast see on kirjutatud. Ühinen selle arvamisega. Proua Maria Koppermann on nüüd 94-aastane. Hiljutisel kohtumisel ta ütles märkavat, et viimase 3 aasta kestel olevat ta mälu hakanud mõnevõrra nõrgenema. Aga kui vestlus temaga käiku läks, jutustas ta endise elavuse ja täpsusega paljusid oma mälestusi uutest asjaoludest, mis tema raamatus ei ole kirjeldamist leidnud. Kuulsin kõigepealt, et varsti pärast ta mälestusraamatu ilmumist on ta lugejailt saanud rohkesti tunnustavaid ja ka autorile tänu öeldud kirju. Neid on tulnud peamiselt pagulas eestlasilt, aga ka ikestatud kodumaalt, kuhu see raamat ka on ulatunud, Soomest, Lätist, Leedust ja mujaltki. Vestluses proua Maria Koppermanniga märgin mõned huvitavamad osad. Eestlastel on väljas hea nimi. Seda kogesin ka vangistuse ajal kaugel Nõukogude Liidus. Krasnojarski krais, kus ma vangistuse järel suhtelist vabadust sain maitsta ja oma osmiku juures ka pisut aiavilja kasvatada, pöördus üks venelane minu poole. Kas ta saaks oma teise lehma minu nimele kirjutada? 2 lehma pidamine ühel isikul oli keelatud ja oma kaasvenelasi ta ei usaldanud. Need võiksid tema lehma omastada. Olin sellega nõus. Venelane teadis, et ta võib eestlast ses asjas usaldada. Sain tasuks päevas 1 liiter piima, mis mu edaspidiseks eksistentsiks suureks kasuks tuli. Kohtasin nendel aegadel mitmeid häid inimesi, mitte üksnes venelasi, ka oma kodukohtadest Stalini poolt välja aetud Volga sakslasi, kalmõkke ja teisi. Ühes vene perekonnas oli 2 pimedat last, pimedat sündimisest peale. Minu nõuandel ja abil need pimedad lapsed said Krasnojarskisse pimedate kooli. Oma pika vangistuse ajakestel olen mitmesuguste inimestega kokku puutunud. Kui vangistusest okupeeritud kodumaale tagasi pääsesin, tutvusin Arnold Susi ja ta perekonnaga. Arnold Susi, kutselt advokaat, vangistati Tartus Vene teise okupatsiooni ajal ja istus pikemat aega Vene vangilaagreis, kus ta kuulsa Vene kirjaniku Aleksander Solženitsõniga tutvus, kes oli ka vangistatud. Kui mõlemad vangistusest vabanesid ja Arnold Susi juba Eestis elas, sõitis Aleksander Solženitsõn oma vangistussõpra Arnold Susit tema kodumaale vaatama. See oli Solženitsõni esimene välismaa reis. Pika sõidu Nõukogude Eestisse sooritas ta jalgrattaga. Olin siis juba oma mälestused kirja pannud ja Arnold Susi üks lähemaid inimesi sai mu manuskripti lugeda. Mu käsikirjaga oli tutvunud ka Arnold Susi ja kui Solženitsõn tuli Eestisse oma vangilaagri kaaslast külastama, oli Arnold Susi mu käsikirjast mõned osad Solženitsõnile vene keelte tõlkides ette lugenud. Palju seiku meenub Siberi ajast. Tutvusin oma vangistuses ka ühe juudi soost meesvangiga, kes oma 40-liikmelisest pere- ja sugulaskonnast ainukesena oli ellu jäänud ja kes nüüd oli sattunud enamlisse vangistusse. Need mõned mu mälestuste killud. Olin 2 tundi proua Maria Koppermanniga elavas vestluses olnud. Teda võib haruldaseks, erakordseks isiksuseks nimetada, missuguseid harva meie rahva seas ette tuleb. Tõepoolest ime inimene, kes üliraskest vangistuspõlvest läbi tulnud veel nii kõrges eas vaimse värskuse on säilitanud. Tema Mälestuste raamat tunnistab autori erakordsust. Leidku ka selle teose teine väljaanne rohkesti lugejaid. Stockholmis 6. oktoobril 1976. Härra Kures.